Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Vaganis-Kirans bölgəsində yerləşən Tavuş vilayətində yerləşən sərhəd qoşunlarının xidməti ilə tanış olmuşdur. Jurnalist xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan Facebook səhifəsində yazıb. Tavuş vilayətində mən Vaganis-Kirans bölgəsində yerləşən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərhəd qoşunlarının işi ilə tanış olmuşam deyə baş nazir yazıda videoda əlavə edibdi. Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin direktoru Armen Avazyan sərhəddin yuxarıda qeyd olunan hissəsindəki vəziyyəti baş nazirə təqdim etmişdir. Sülh müqaviləsində elə bir sualın olduğunu xatırlamıram. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz bütün yolların və kommunikasiyaların açılmasına hazırıq ki, bu da Azərbaycan üçün faydalıdır. İyulun 7-sində parlamentin spikeri Alen Simonyan parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində Ermənistan və Azərbaycan arasında sünik yolunun xarici təşkilata həvalə edilməsinə dair razılığın əldə olunub-olunmaması məsələsinə münasibət bildirərkən bu haqda qeyd etmişdir. Hazırda bununla bağlı hər hansı şərh verə bilmərəm. Paşinyan 2020-ci ildə bu barədə dediyim sahibədə ona gəlincə, Alen Simonyan qeyd edib ki, o vaxtdan 4 il keçib və çoxsaylı su axmışdır. Ermənistan Respublikasının ərazisində hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq şöbəsini yaratmışıq, o cavabdehdir və bu funksiyanı yerinə yetirə bilər. Əgər nə vaxtsa həmin varianta qayıtmaq təklif olarsa, o müzakirə oluna bilər, amma mən düşünmürəm ki, bu heç bir regional ölkə ola bilməz. Ermənistan öz tərəfindən addımlar atır ki, bu da Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bağlanmasıdır. ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı danışıqlar isə sülh müqaviləsi bağlanandan sonra baş verə biləcək danışıqlardır. İyunun 7-sində parlamentin spikeri Alen Simonyan parlamentdə jurnalistlərlə söhbətində Əliyevin Ermənistan tərəfinə Azərbaycan və Ermənistanın Minsk qrupunun ləğvi üçün ATƏT-ə birgə müraciət etməsini təklif etdikləri barədə bəyanatına istinad edərək bunu xatırlatmışdır. Ermənistan Respublikası, Rusiya Federasiyası və Gürcüstanın mütəxəssisləri dağılmış dəmir yolu infrastrukturunun bərpası üzərində işləyirlər. Rusiya və Gürcüstan dəmir yolları Lori bölgəsində baş vermiş daşqının nəticələrinin aradan qaldırılmasında Cənubi Qafqaz dəmir yolu şirkətinə fəal dəstək verir. Bu haqda Daxili Təhlükəsizlik Nazirlərinin xidməti jurnalistə istinadən məlumatlandırmışdır. Rusiya dəmir yollarının rəhbərliyi adından kömək etmək üçün müxtəlif profilli 35 mütəxəssis və menecer göndərilmişdir. Yol mühəndisləri, yer ölçənlər, avadanlıqlar, sürücülər və s. Gürcüstan dəmir yolları reabilitasiya işlərinin aparılması üçün vaqon, mütəxəssislər və bir sıra başqa əməkdaşlar cəlb olunmuşlar. O cümlədən söhbət 15-i Bunker Dozer, 15 damperli avtomobil və terminal yük maşınları olmaqla 30 avtonəqliyyat vasitələrindən həmçinin bərpa maşınları ilə işləmək üçün 10 mexaniklərdən istifadə olunur. Bütün ermənilərin katolikosu Kanada yeparxiyasının Torontodakı müqəddəs üçlük erməni kilsəsində çağırışları 40-cı illik kongresini Kanada hakimiyyətlər qarşısında Azərbaycanın anti-erməni siyasəti barədə danışmağa çağırmışdır. Əlahəzrət ata həmçinin işğal olunmuş Artsaxı, məcburi köçmüş erməniləri, qanunsuz saxlanılan əsirləri, Artsaxda erməni mədəniyyətinin məhv edilməsini xatırlatmağa çağırmışdır, deyərək bəyanatda bildirilir. Kanadanın baş naziri Trudeau, konferans iştirakçılarına salamlarını və xoş arzularını yetirmişdir. Gerard Elmi Analitik Fondu Lemkin İnstitutunun BMT-yə COP29 iqlim konferansında ev sahibliyi etmək üçün Azərbaycana dəstəyini ləğv etmək çağırışını alqışlayır. Lemkin adına Soyqırım Qarşısının Alınması İnstitutu BMT-ni COP29 iqlim konferansına ev sahibliyi etmək üçün Azərbaycanı dəstəyi ləğv etməyə çağırır. Lemkin İnstitutu qeyd edir ki, Azərbaycan soyqırımı dövlətidir. Onun lideri müntəzəm olaraq ermənilərə soyqırım ideyalarını səsləndirir, onları çağırır. Lemkin İnstitutu beynəlxalq ictimaiyyəti soyqırım ideologiyasını rədd etməyə, ansambleyanın keçirilməsində Azərbaycana dəstəyi dayandırmağa səsləmişdir. Maraqlıdır ki, BMT-nin iqlim konferansı aylar sonra 2024-cü ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək. Ötən illərdə Azərbaycan dəfələrlə ekoloji problemləri manipulasiya etmişdir. Azərbaycan da yerasta tikilməkdə olan fabrika mütəmadi olaraq atəş açıb. Tikinti işlərinə o mane olub. Bu ölkə Arsaxa güya vasil enerjisini inkişaf etdirdiyini, yaşıl enerjini və 2020-2050-ci illərə qədər onu karbon qazından azad zona edəcəyini təbliğ etməyə davam edir. Əks halda, onlar da Azərbaycanın təcavüzkər siyasətinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, deyərək fondun bəyanatında yekunlaşdırılır. Gerard Fondu Lemkin İnstitutunun hədəf bəyanatını alqışlayır. BMT-nin onun himayəsi altında keçirilən təqdirdən Ermənistana qarşı cinayət ittihamı irəli sürmək üçün növbəti fürsət kimi istifadə edilməməsi üçün onu izləməyə borçludur. Ermənistan Respublikası, Rusiya Federasiyası və Gürcüstanın mütəxəssisləri dağılmış dəmir yolu infrastrukturunun bərpası üzərində işləyirlər. İranın humanitar yardımı Ermənistana gətirilib. İranın Ermənistan Respublikasının Lori vilayəti şəhərində daşqınlardan zərər çəkilmiş əhaliyə göndərdiyi humanitar yardım Ermənistana çatmışdır. İran Qızıl Aypara və Ermənistan Qızıl Xaç cəmiyyətinin əməkdaşları onu iyulun 7-sində Alaverdiyə çatdıracaqlar. Verilən məlumata görə bununla bağlı Ermənistan Qızıl Xaç cəmiyyətində İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfirinin müavini Bəhram Tahiri, siyasi müşaviri, İran Qızıl Aypara cəmiyyətinin nümayəndəsi Məhəmməd Cavad Ələvi ilə görüş keçirilib. David Nirsisyan çıxışında əvvəlcə İran prezidentinin və onu müşayiət edən rəsmilərin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlı başsağlığı vermiş, çox keçmədən Ermənistan Respublikasının Lori bölgəsində dəhşətli təbii fəlakət baş verdiyini təqdim etmişdir. O, İran Qızıl Aypara cəmiyyətinin Ermənistanda baş vermiş nəticədə insanların həlak olması ilə nəticələnən təbii fəlakətə ilk reaksiya verəndən biri olmasını simvolik hesab edərək zərər çəkənlərə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Faciəli hadisə olsa da, qeyd etmək lazımdır ki, bu, iki qonşu ölkənin humanitar missiya təşkilatlarının sıx əməkdaşlığını bir daha sübut edir. Daha geniş əhatə dairəsi üçün ümid edirik ki, illər ərzində qurulan əlaqələr hər iki təşkilatın faydası üçün daha böyük ideyaları həyata keçirə bilər. Fəlakətlər, müharibələr və regionda digər təhlükələr var və buna görə də iki təşkilatın birgə işi vacibdir. Çünki bizim üçün ən yüksək dəyər insani dəyərdir, deyərək Nirsisyan həmkarlarına bu çətin zamanda verdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirmişdir. Ermənistan Respublikasının prezidenti, parlamentin rəhbəri, yüksək vəzifəli şəxslər, bir çox vətəndaşlar İran səfirliyinə baş çəkmiş hörmət və ehtiramlarını bildirmişlər. Tarix sübut edir ki, biz iki ölkənin xalqları yaxşı gündə də, pis gündə də daima bir-birimizin yanında olmuşuq. Belə də davam olunacaqdır. Ermənistanda baş verən daşqınlardan xəbər tutan İran Qızıl Aypara cəmiyyəti buna hazır olduğunu bəyan edib. Zərər çəkənlərə təcili yardım göstərmək üçün biz İran xalqının göndərdiyi bu kiçik yardımı erməni tərəfinin qurbanlarına təhvil vermək üçün buradayıq. Lakin bu kiçik yardımın çatacağını bilirik, müəyyən qədər tərəfdar oluruq, deyərək o təsdiq etmişdir. Ermənistan Humanitar Yardım Komitəsinin məlumatına görə İran tərəfindən humanitar yardıma konserflər, şadırlar, yataq dəstələri, qab-qacaq və sanitar dəstələr daxildir.
Verilişimizi davam etdiririk. Peyk görüntülərinin təhlili son 7 ay ərzində kilsə, qəbristanlıq və bütöv bir kəndin dağıdılmasını göstərir. Ekspertlər isə Arçaqda mədəni soyqırım haqqında xəbərdarlıq edirlər. Bu barədə Amerikalı Hiperallergic jurnalı yazıb. Ekspertlərin Arçaqda erməni mədəni irsi obyektlərinin sürətlə dağıdılması ilə bağlı qorxuları olub, hansı ki, Azərbaycan faktiki olaraq avtoritar rejimin 100 mindən çox etnik ermənini öz vətənlərindən qovduğu zaman son 7 ayda həyata keçirib. Azərbaycan qanunları azad və müstəqil mətbuatın regiona daxil olmasını qadağan etdiyinə görə, ekspertlər erməni mədəniyyətinə aid yüzlərlə mühüm yerlərə edilən hücumları izləmək üçün peyk görüntülərindən istifadə edirlər. Erməni irsinə hücumlar aparıcı alimlər tərəfindən mədəni soyqırım kimi qiymətləndirilib və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin noyabr qərarının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanı ermənilərin irsinin vandalizminin və təhqirinin qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə məcbur edib. Keçən ay Kaliforniyanın Həqiqət və Ədalət Mərkəzi təkcə Arçaqda deyil, həm də Ermənistanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə qarşı erməni soyqırımı faktlarının araşdırılması üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət edib. Tarixi monastırlar xüsusilə məhv olmaq riski altındadır, çünki Azərbaycan erməni mədəniyyətinin izlərini silməyə və müxtəlif abidələri Azərbaycanın Azərbaycan etnogenizdə mühüm amil hesab etdiyi ərazinin kiçik və qədim xristiyan əhalisi olan Qafqaz albanları kimi təsnifləşdirməyə çalışır. Azərbaycan təhrif olunmuş nəzəriyyədən istifadə edərək bəzi erməni irsi obyektlərinin Azərbaycan mənşəli olduğunu iddia edərək etnik erməniləri yerli olmayanlar kimi təqdim edir. Hazırda Azərbaycanın Arçaqa tam nəzarət etdiyi bir vaxtda keçmiş müstəqil ərazidə yüzlərlə erməni mədəni obyektləri məhv etmə və mənimsənilmə təhlükəsi ilə üzləşiblər. Digərləri isə artıq dağıdılıb və ya bərpa mərhələsindədir, yəni erməni kimliyindən məhrum edilir. Bakıda keçən ilin avqustunda Hakari çayı üzərindəki körpüdə qanunsuz yerləşdirilmiş keçid məntəqəsindən oğurlanmış Rəşid Beqlaryan üzərində məhkəmə prosesi keçirilir. Hakkin az hökumət yönlü portalının məlumatına görə, Beqlaryan özü iştirak etsə də dindirilmir. Prokuror sadəcə olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müstəntiqləri tərəfindən tərtib edilmiş dırnaqarası ifadələrini oxuyur. Həmin ifadələrə görə, dırnaqarası erməni silahlı dəstələri fevralın 26-sına keçən gecə Askeryan yanında dəqiq olaraq qalanın divarlarının yaxınlığında 200-dən çox dinç Xocalılını güllələyib və bir neçə gün sonra orada bastırıblar. Bakı müstəntiqləri və hakimləri görünür, hamısının qısa yaddaşına ümid edirdilər. Amma iş burasındadır ki, Qarabağ rayonlar arası prokurorluğu tərəfindən 1991-ci il fevralın 27-sində açılmış cinayət işində 1959-cu ildə anadan olmuş Ağdam şəhər sakini 20 Yanvar küçəsi ünvanında yaşamış Şahid Natiq Hüseynovun dindirilməsi protokolu var. Hüseynov göstərir ki, rasiya vasitəsilə Xocalıdan həyəcan siqnalı alanda 200 nəfərlik silahlı gəncdən ibarət yerli könüllü dəstə Askeryana doğru hərəkət edib. Səhər tezdən Xocalının ətrafına çatan qrup 35-40 meyiti helikopterə yükləyib. Helikopter Askeryan yaxınlığında yerə inib. Xatladaq ki, həmin cinayət işi Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bağlanmışdı. Yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam təmsilçisi Fəxmin Hacıyevi mühakimə ediblər. O, hakimin günahsız Xocalı qurbanlarının qanı kimin vicdanında sualına isə quru və qısa şəkildə cavab verib. Heydar Əliyevin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qahirədə Misirli həmkarı Əbdül Fəthə Əs-Sisi ilə görüşüb və paytaxtı Şərqi Yerusəlim olmaqla müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına, eləcə də Qəzzada müharibənin dayandırılmasına çağırıb. Burada Azərbaycanın Yəhudi dövlətindən neft tədarük etdiyi neft kəmərini xatırlamaq lazımdır. Əliyev müharibəni dayandırmağın zərurliyini bəyan edir və paralel olaraq İsrailin neft ehtiyacının təxminən 40%-ni ödəməklə yanaşı, Saxalın hərbi texnikasını yanacaqla təmin edir. Bu yaxınlarda Fələstin yönlü fəallar hətta Azərbaycan neftini Türkiyə vasitəsilə İsrailə tədarük edən Azərbaycan dövlət şirkəti olan SOKAR-ın İstanbul ofisinə də hücum ediblər.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.